Það er þarna heilmikið af peningum vestra á þjóðminjasafni sem að fannst í hotni við þegar var að stækka kirkjugarðin þar. Og þá sést það nú hvort að vera allt verið vitleysa að menn grófu niður peninga. Því þetta var ofan í jörðinni.
Já.
Víst hann hóna okkur djúft undir einhverju þúfur þarna við kirkjugarðshotnið. Ég fer alltaf að skoða ef ég kem vestra á safn. Forvitnin, það rekur mann áfram.
En voru nokkra sagnir það að einhver staðar það nætti að vera peningar grafnir í jörð, sáum með nokkuð tíma vafurlog eða neitt slíkt?
Nei, ekki svo ég muni til.
En áttu að vera þannig nokkrir fornmenn heiðir eða landnámsmenn í nágrenni? Nágrenni við þig.
Ég skal ekki segja það. Það þá helst að það verið gulvir að bæja á lofstöðum.
Þú voru ekki heyrt sagnir það?
Nei, ekki svo ég muni eftir. Nei. Það getur verið að það sé ég vist að skrifa því það og ég muni það ekki.
Já, já. En